Infader Ġoborċin, sal-Milkom l-Istazzjon Campus FM, program Timim il-Kolonializmu f'pajjiżna, fejn kif tafu issa jiena u l-Professur Ġo Perrotta diskutu l-iżviluppi politiċi, ekonomiċi, soċjali ta' Malta fl-aħħar snin qabel l-indipendenza, riċerka bażata fuq il-kotba tal-Professur Perrotta, Fortress Colony Defined Elect, 1945-64 volum. L-ħadaba Ġo, konna wedna l-semmija tagħna li ħanamlu żewġ affarijiet tal-programm. L-ewwel ftit nikkonkludu l-aspett finanzjarju u mbagħad nitkellmu fuq il-Kunsill ċiviku taw dejjem nibdew fl-aspett finanzjarju. Rajna l-Gvernatur il-ġdid jippreżenta l-budget u bdejna naraw reazzjonijiet Maltin. Rajna reazzjoni tal-PCP jidhirli u l-Partit Demokratiku Nazzjonista. Iktar reazzjonijiet għal dan il-budget jew?
Il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista ħarġu totalment mod negattiv kontra tiegħu, tajjeb. Dawna qalu li il-Partit Laburista qal ma fex xejn ġdid għall-budget. Kull affarijiet li semmew pjan kienu pjanijiet diġà qegħdin in the pipeline mill-Gvern Malti li semmejni wkoll darba l-oħra. L-uniku differenza hija li il-finanzi musta jkunu biżejjed u barra minn hekk iddiraw se jagħmlu. Il-Partit Nazzjonalista l-istess kien negattiv totalment, għalli dawna m'hemm xejn ġdid taqqas, irid isir l-iżvilupp irid isir m'hemmx dubju, però l-Ingliżi ma kinux really committed biex da jsir kif għandu jsir. Però l-ikbar effett fuq l-opinjoni pubblika issa inħallu r-reazzjoni tal-partiti. L-opinjoni pubblika, the man in the street, x'jaħsebu fuq il-gvern. Kienet minar ebda dubju se tkun. Se tkun il-politika tal-amministrazzjoni Ingliża lejn iż-żidiet li kienu meħtieġa fis-salari u l-pagi. Meta ġi l-award, x'kienet ir-reazzjoni? Reazzjoni kienet ibbażata fuq li għadna il-programm li għadda. Ma kienx hemm flus ivvutati għalihom. Mela jeħtieġ il-flus jiġu minn x'imkien. Iddeċidew li jagħmlu vot supplementari. Tajjeb, li fih.
U ħaj finanzjaw kif?
B'numru ta' taxxi ġodda.
Ġifieri.
L-iktar reazzjoni li assolutament politikament kienet se tagħmel ħsara, m'hemmx dubji. U dawna għamlu taxxi ġodda fuq il-petrol, fuq l-ispirti, fuq il-birra, fuq l-imbit, sigaretti, l-butir u kull electrical appliance. Da perjodu meta bdew deħlin mhux ħażin l-electrical appliances f'Malta. Il-friġġis tal-petrolju bdew jiġu replaced tal-elettriku, bdej deħlin il-washing machines iktar
fil-djar. Mismana għadu sajr, nerġaw najdu illu di li kienem il-friġġis tal-petrolju.
Kien beda diħel u koll iktar l-użu tal-television. Issa, kull elektrika appliance għada sarbet an extra tax biex kompli tamela. U koll zidu t-taxxa fuq il-taxxa tal-karozzi li jitlu l-belt diħalsu. Il-reazzjoni kienet waħda kemm vera ħażina.
Nisimgħu dan il-qari minnhom.
Protests followed based on the principle of no taxation without representation. The Chamber of Commerce took very strong exception to the imposition of the new taxes, which came at a very inopportune moment. The Movimento Azioni Sociali claimed that the reason given for the new taxes was not convincing. The Maltese people were unable to sustain fresh taxation, and it was difficult to understand how Her Majesty's government was unable to increase salaries without new taxes being imposed when Maltese administrations had done so quite successfully. It was another blow to the constitutional liberties of the Maltese islands. The GWU warned of a plot prepared by HMG to lower the standard of living of the Maltese people. The Torch said that the progress achieved by Maltese workers was the result of the hard work put in by the union, the Maltese workers' only protection. All workers were urged to join the GWU in their own interest. The staff side on the Joint Council also issued a statement condemning the tax increases. The union disagreed about the method of financing the wage increase. They declared that if their claims had been expeditiously dealt with, the increases would have had a lesser effect on the public purse. linking wage increases with unpopular measures was intended to put pressure on them, and the staff side made it clear that they were not prepared to serve as pawns on the local political chessboard.
Naturalment, ġo, qabel nitlu fil-qalba ta' reazzjoni. Kien hemm referenza għal movimentazzjoni soċjali. Issa forsi jkun hemm nies li qed jisimgħu dal-programm li mhumiex tal-età tagħna, għandhom xahar inqas abjad milli għandna aħna. Jgħidu x'inhu eżattament. Skużani, ma il-najsawdu xi ħaġa sajra fuq il-movimentazzjoni soċjali da ta' Monsignor Mizzi.
That's right. Il-movement azzjoni soċjali kien beda fil-1956, fil-fatt għadha mill-affarijiet li ma tantx forsi nagħtu każ tagħha, hija li kien dan il-movement li ipropona li San Giuseppe Għaddim tkun festa.
L-ewwel ta' Mejju.
Mandata, l-ewwel ta' Mejju. Aw public holiday, sorry. Kien beda dan jieħu ċertu saħħa fil-pajjiż u ċertu popolarità, għax beda jorganizza sezzjoni ta' ħaddiema li ma kienux unionized.
Imiġu ħal-forma ta' union, da ma kienx parti.
Da mux union biz, u għadha mill-affett li kien jagħmel. Per eżempju, dan twaqfet il-union tal-sales girls, li kien hawn numru mhux ħażin minnhom. U fil-fatt għal numru ta' żmien kellek union imexxija mill-mass f'Malta, għax imbagħad bdew jinkorporaw sezzjoni differenti. U anki l-fatt, speċi fil-bu tagħha meta bdiet tikber mhux ħażin fin-numru, kien hemm unions oħra ma tantx ħadu gost bil-preżenza tagħhom, inkluż il-General Workers Union, speċjalment din li kellha iktar l-aspett ta' dak ġeneriku. Huma wkoll kienu jippubblikaw gazzetta il-qawmin li bil-mod il-mod tiżdied fil-popolarità tagħha u mbagħad insibuha fil-fatt fis-sittinijiet gazzetta ta' kuljum li kienet timbieħ sewu li kellha vuċi li kienet tingħata attenzjoni kemm il-pubbliku f'Malta anki fl-Ingilterra. Dak li kien jingħad. Poldri kien movement ħaj ħafna, kontinwament in the public eye, u kien hemm individwi li kienu attivissimi fih, kif kienu jimxu. Ħallinja politika favur l-indipendenza, meta ħallinja politika favur l-indipendenza. U dinu ma niskantawx ċejjem il-movement li kellu x'jaqsam miegħu kellu vuċi qawwija fih il-Ben Erik Mizzi. Ma rridx
il-statement tiegħek vuċi qawwija u ftit understatement ukoll għax naħseb kien ir-ruħ tiegħu ukoll.
Ija, però kien ir-ruħ, però naħseb ukoll nagħmlu affer li ma kienx ewwa man band.
Le,
kien hemm il-vuċijiet ta' l-oħrajn li qed imexxu, kienu jinstema' u kienu jinstema' tajjeb.
Altru.
U qas dak l-statement ma qed niftiehem ħażin. Waħda mill-affarijiet li żgur ma nistgħux ngħidu li seħħ fil-persuna ta' Monsignor
Fortunato
Mizzi hija li ħallat il-politika ma' reliġjon. Naħseb waħda mill-affarijiet li
Li ma milix. U kien attent ħafna fuq għadi.
Li dina għatma mila. U jiena niftakar
fil-. Naħseb tista' sejħlu ċertu sens, like kien.
Fil-ċismu, fil-intervista li kien tani snin ilu, niftakru jgħid li x'kien qallu missieru meta kien qallu li jrid isir qassis. U dan qallu, taf inti, parka tiegħi jrid isir qassis. Qallu, però, meta sir qassis, tindaħal fil-politika. U dik naħseb xi ħaġa li huwa. Meċa maħħa dejjem. Issa.
Iġri ud indaħal fil-politika fil-sens. Mux politika partiġjana. Indaħal fil-politika fil-sens wiesa tal-politika.
Politika.
Meċija tal-pajis.
Iva, let's say politics with a small p. F'dak li għandu bżonn il-pajis. Ma dika naħseb jiena kol jaxħaġa leġittima u nistenna l-lukat kollu kull ċittadin kollu interess fil-svilup.
U naturalment, u għabbażi ta' tal-im soċjali tal-knisja. B'xaħat bħal Dun Fortunat Mizzi, u żgur li kellu interess qawwi ħafna fiha.
Interess u dan huwa perjodu wkoll.
U sor, inti notajt semmejt ukoll inti u dik kienet naturalment li toħroġ ħafna mit-tagħlim soċjali tal-Knisja daw ippruvaw idaħlu f'union nies li ma kellhomx union, li kien diffiċli tagħmilhom f'union ukoll ta' sales guys pereżempju. Niftakar iżgħażha ħadd hemm Ansara wkoll kienu għamlu ħafna xogħol għall-maids. Jiġri li normalment ma
sitx. Dawna kienu jippruvaw idaħlu il-tagħlim soċjali tal-Knisja.
U li dal kooperativi wkoll kienu
buttaw ħafna mhux. Fuq livell prattiku. Waldi dik importanti ħafna. Qed jippritkaw u jaħdmu mhux jippritkaw biss favur il-ġustizzja soċjali u jipprovawa jattwawa fiħdan it-talim it-tent tal-Knisja. Dan huwa periodu wkoll ma ninsewx. Fejn il-Knisja kienet f'Malta kienet ukoll qed tagħmel kien hawn ċertu esponenti fiħdan il-Knisja li qed jippruvaw jimbuttaw iktar applikazzjoni tat-talim soċjali tal-Knisja. Jien naħseb li ma nkunx qed inkun żbaljat jekk ngħid li sa l-bidu tal-ħamsinijiet speċjalment il-Knisja f'Malta kienet baqgħet konservattiva wisq fl-applikazzjoni tat-talim soċjali tal-Knisja fil-gżira. Naħseb kien hemm wisq serħan il-moħħ li Malta kulħadd Kattoliku u li dan allura kważi huwa biżejjed.
U kien hemm iktar attenzjoni għall-karità milli għall-ġustizzja.
Naħseb
jien allura għall-ħidma mal-individwu mal-istrutturi u dun fortunat naħseb kien wieħed milli ħaliba bela jbiddilha. Għalek, forsi dik il-bracket, ma naħseb kienet bracket biex namlu ġustizzja wkoll mal-istorja. Ir-reazzjonijiet l-oħrajn.
Issa, ir-reazzjoni importanti tagħha din kienet li dawn qed jgħidu, grazzi, tajtuna żieda, l-ewwel għaddittuna snin biex iddeċidejtu se tagħmlu tagħmlu. Issa tajdu dan il-kontu huwa kbir wisq għax domtu intom u ma domtux. Allura aħna ma kienx ikolkom problemi finanzjari, u issa qed tgħaddu dik l-ispiża fuq il-poplu kollu inkluż li tajtuna żieda u li tpinġuna ħażin ma ħafna min-nies billi daw jgħidu tara biex ħażu żieda daw kien qed inħallas taxxi żejda. Interessanti u tillaċċa ma' dak li għadna program liħor ukoll ir-reazzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, Partit ta' Mabel, li dan qalet ma setgħux jagħmlu xi ħaġa aħjar il-Gvern Ingliż biex jilabu il-logħba tal-partiti anti-Ingliżi. Ma dira ħarġet biha issa vera ħakkom prosit għax ma stajtux tagħtuhom iżjed għodda biex jisawtukom biha. Il-PN organizza protest nazzjonali kontra dan it-taxxi fej Borċu l-Vir tkellem b'mod skiet ħafna, il-Partit Laburista organizza meetings nazzjonali kontra dan, fil-reazzjoni sa fil-pajjiż kienet waħda qawwija kontra amministrazzjoni Ingliża. Naħseb nalqu dal-periodu.
U nibdew il-periodu li ieħor tal-Kunxil Siviku hawn. Naturalment aħna Malta ma kellniex it-tradizzjoni li għandhom l-Ingilterra u ħafna pajjiżi oħrajn fl-Ewropa tal- Kunsilli lokali għalkemm l-Ingliżi kienu għamlu pro għamlu xi esperiment snin ħafna jilu esperiment li marna xiexa. Allora kif reġaġġiet l-idea tal-Kunsill ċiviku għawċ?
Għalli forsi għassemija ta' għanna nispiega għada xejn, ġo. L-Ingliżi kienu ilhom bl-idea li f'Malta forsi setgħu jiddaħħlu l-Kunsilli lokali. Oriġinarjament ridu l-Kunsilli lokali biex bekk jissudisfaw it-talba qed nitkellem issa seklu 19 jissodisfaw it-talba Maltija li jamministraw ħwej jiġhom li huma ma ridux, ridu jmux xi kollox huma. U qalu jekk dawna intu hom jieħdu ħsieb ta' finti lokalitajiet.
Jieħdu
kontenti, jieħdu kwieti. Però dana kien inutli fis-sens li l-Maltin mawraw l-ebda interess f'kunsilli lokali. Issa għawdex kien interessanti f'dan sens. Kien interessanti ħabba l-fatt li politikament għawdex kien dak li l-Ingliżi seħulu backwater. Ġifieri minn simi kulħadd, il-politiċi Maltin kienu jiftakru f'għawdex bisma ta' tasal l-elezzjoni u mbagħad jidru ftit hemmhekk il-komplament għawdex kien jitħalla FND biex ngħidlek karrasu.
Ma kisa da' zmini, kien hemm żminijiet ukoll meta kien hemm il-partit għawdex.
Iva, se tkellem fuq, infatti ir-reazzjoni Meta nħolo il-parti ta' uċi kienet preċiżament dik ta'
zgħu. U sena meta nħolo WTU
jew 47.
Fil-47.
All-elezzjoni ta'
gwerra.
U l-idea kienet anke iktar għax kienet jgħid il-parti ta' uċi, però tax kienet jgħid. Għax fil-47 kellek ħames partiti. Alla kien hemm stennija fost ħafna nies. Li l-ebda partit mhux se joħroġ b'maġġoranza assoluta. Allora il-ħsieb tal-parti ta' uċi kien. Li jekk aħna ntellgħu il-ħames kandidati għawċin minn Għawdex, kun kollha tal-partit tagħna, u aħna partit li qed naħdmu fl-interess ta' Għawdex, allora aħna nkunu nistgħu nikkontrollaw
x'qed jiġri
fil-koalizzjoni. U l-affett li għandna bżonn f'Għawdex inġibuhom eħba nkunu f'pożizzjoni nistgħu influwenzaw.
U fil-fatt kemm kienu tellgħu?
Tellgħu tlieta. Għax imbagħad huma marru minn taħt għax kien ħareġ il-partit ta' Jones bbażat f'Għawdex. U dak tellha tnejn.
Ġifieri, ta' Għawdex kollha marru għall-partit tal-Għawċin.
Tal-Għawċin. Imma bla effett. Bla effett l-għu ħaġa għax kontra dak kull qed jaħsbu ħafna nies mhux talli kellek partit li ħax maġġoranza ma ħax maġġoranza waħda mill-iktar komdi jekk mhux l-iktar waħda komda mill-gwerra law. 23 siġġum minn 40 il-Partit Laburista. Sewa, wol diri ma kienx se jkollok effett. U barra, allora tilef iġi ukoll bla effett. Ġi il-ħsieb reġa' kien nivvutaw għall-partit li jista' jkun fil-gvern biex forsi ninfluwenzaw hekk. Dik qed jasir.
Jew minn hemm kien ħajkollhom iċ-ċavetta bħal Pellegrini fil-1966.
U l-ċavetta qasmu ftieħ ma kien hemm meħabba dik ir-raġuni. Issa l-Ingliżi kienu interessati li juru li huma għandhom interess dal-perjodu qed nitkellmu sa qed nitkellmu 1959, juru li huma għandhom interess li jeġu daħlu id-demokrazija f'Malta. U waħda mill-idejat li diġiet kienet li jippruvaw jaraw b'liema mod. Għaliex għażlu waqt għajnuhom fuq Għawdex? Meta sar il-kummissarju ġdid tal-Għawdex, sar kummissarju għall-Għawdex bl-idea billi dan jikkoordina x-xogħol tad-dipartimenti tal-gvern f'Għawdex. U l-idea kienet biex u koll il-Għawċin uħossu li għandhom vuċi dak li jtisir minna tal-gvern. Però fil-fatt, l-Għawċin xorta baqgħu uħossu li vuċi ma kellhom kważi xejn. U nerġa' ngħid, naħseb li bir-raġun.
Allura bdiet tiġi mbuttata iktar l-idea tal-Kunsil Ġivi.
Eżattament. Allura, waħda mill-affarijiet li nnutaw li kien ser tajb ħafna kienet il-mod kif kienet jitmexxa l-amministrazzjoni tal-isptar f'Għawdex. Li kien imexxi d-Dr. Anton Tabone. Dawna għalihom kienu qed iħossu li mixi tajjeb ħafna u ġiet l-idea li jkun passa li u anki għall-limiċ tagħhom stess l-Ingliżi jekk jiġi stabbilit Gozo Civic Committee. Isir kumitat. Mhux għadu s-Civil Council li kellhom magħhom.
Isir kumitat ta' Civil Society.
L-idea hija li dan jkun l-embriju ta' local council għal-Għawdex.
Eventualment.
Għawdex f'moħħ l-Ingliżi kellu ħaġa oħra favur tiegħu. Ma kienx meqjus li kien dominat mill-politika laburista. Allura huma kienu jħossu li kien hemm miżjed suċċess tal-esperiment bħal dan. L-ewwel ħaġa għax l-Għawċin għall-ewwel darba jingħataw vera vuċi mhux ħażin f'affarijiet tagħhom, allora dan se jkun lesti biex jikkopera. U la jkun hemm ir-rida l-kooperazzjoni huma kienu jemnu li allura ikun hemm ċans ikbar ta' suċċess u jistgħu l-quddiem jibnu fuqha.
Issa naturalment jekk tinnexxi Għawdex jipprovdaħ l-oħra. L-inizjattiva
tal-Kumitat Ċiviku biex inkunu preċiżi ma teħdiġ mill-Ingliżi, huma bnew fuqha. L-inizjattiva tieħdet mit-Tabib Tabone u mis-Sur Vella Muscat li u ma setax.
Bħala public spirited people. Iva,
eżattament. U ma setax jivolvi ruħu f'dar il-dak u beda biex najtek jimbotta iktar ukoll u jħeġġeġ biex ikun żej preċiż li t-Tabib Tabone biex jieħu l-dak u.
Nisimgħu dal-qarja.
At a meeting held on the 30th of October 1958 at the British Institute, Victoria, an ad hoc provisional committee made up of Tabone as president, Notary Giuseppe Cauchi as vice president, Mr. Ricardo Bohajar as treasurer, and Mr. George Sherry as secretary was agreed upon and a draft statute drawn up. The Bishop of Godzo, Monsignor Joseph Parch, readily gave his support and accepted to become honorary president. The Godzo archpriests and parish priests met at the Don Bosco Oratory Victoria and also pledged their support. The Civic Committee's inaugural meeting took place on 23rd November 1958 at the British Institute, and the committee's executive council was elected by the committee's 14 members, one for each of Godzo's 14 districts.
Meta qed tgħid elekti daw, jiġifieri bilettu diretta jew le?
Le, bejnietom.
Bejnietom.
Ekki jorganizzaw elezzjoni fil-lokal u ssir l-elezzjoni. Issa.
Elezzjoni min-nies.
Ija, min-nies. Issa l-interessanti hija kienet li għal bidu lejkok li kellu biżejjed problemi fuq il-mejda quddiemu. Ma rridx iħurski ridt jara se jiġri minn dan. U kull ma għamel f'dak l-istadju kien li il-gvern ta' official note, ha' official note tal-eżistenza tiegħu. Imma ovvjament il-Kumitat Ċiviku Għawġi ma kienx se jkun fl-ebda pożizzjoni li jikber u jespandi u jaħdem sew jekk il-gvern ma jtieħx official recognition. Din official recognition ġiet wara li laqgħa li kellhom mal-gvernatur ġdid, Grantham, fejn dana ħass li kien worth li l-Ingliżi jibdew jaraw x'jistgħu jagħmlu. Waħda mill-affarijiet kienet ukoll, waħda mill-affarijiet li ħeġġitu, kienet l-arfin li fil-livellijiet tal-1958 għawdex kien baqa' totalment kalm, kemm nibda l-livellijiet hemmhekk. U għalhekk il-ħsieb kien li l-attitudni lejn l-Ingliżi f'għawdex ma kienx tidher li kienet waħda daqshekk kontra għal ma kienet f'Malta. Issa, din attitudni ta' minn naħseb nispjegaw ftit ukoll. Inti għawdex ma kellek xi ħaġa bħal ma kellek f'Malta li kienet tgħin biex tikber u tiġri l-opinjoni pubblika. Waħda mill-affarijiet importanti f'Malta kienet il-preżenza tad-dokjat. Għaliex? Għax hemmhekk ġo spazju relattivament żgħir, kellek eluf ta' nies jaħdmu. Il-kelma timxu mal-ajr, morru d-dada ju kompluwa.
Ħafna minnu. Bissem il-tradizjoni ta' tard snari li huma għaw xaħġa li kollok attività li l-in mixxol, anki attività industrijali.
Eżatt, għandek huma involuti ħafna minnis ċinkin juħol, dik set kompli. Issa għawdex li kien pjuttost
rurali
ħafna tajjeb, ma kellekx din il-massa miġbura li tista' biex ngħidlek tkun il-magna.
Marru fina l-omerta.
Tajjeb. U ħagħuħra u koll, anki l-medzi ta' komunikazzjoni f'għawdex, ma kienux da' sekk tajjeb.
Il-redifuġi kien bħed, emmek għax
il-redifuġi. Ma kienx diffused kif kien f'Malta. L-uniku istituzzjoni li vera kella mezza komunikazzjoni tajba f'għawdex kienet il-Knisja. Għax tilħaq il-kulħadd.
L-istrutturi tal-Knisja.
Tal-artaħat, x'ismu jgħidsej. Però il-kumplament
il-laqdiet.
Eżattament, imma l-kumplament ma kienx hemm dak is-dan. Issa forsi llum naraw stramba daqsxejn ta' gżira żgħira kif ma kienx hemm mezzi ta' komunikazzjoni. Imma ta' min infakkar semmija speċjalment semmija li huma ħafna żgħar minnha, li dawk l-affarijiet kollha ta' komunikazzjoni li llum noħduhom for granted, ma kienux jeżistu. F'tal-periodu kemm kien hemm nies f'għawdex li kellhom television set, pereżempju. Stazzjon Malta ma kienx jeżisti. All right, radios kien hemm. L-istess, bħala proporzjon tal-popolazzjoni, laqas ma kien kbir daqs kemm kif Malta. Fil-dirija dawra kienu kollha.
Dak il-qari tal-gazzetti naħseb.
Kien hemm ma kellekx l-istess proporzjon. Allora dan jfisser li l-messaġġ kien ħafna iżjed diffiċli biex twasslu. U dan jgħin ukoll meta jkun hekk, bis-soċjetà tibqa' iżjed konservattiva fl-attitudni.
Imma f'din li kollu grupp ta' ċittadini, grupp ta' nies, jorganizzaw kumitat ċiviku jagħmlu l-elezzjonijiet kien progressiv.
Iva. Issa ma ninsewx ukoll li fin-1955 il-gvern il-Partit Laburista kien ġab 67% mill-voti t'għawdex.
67%
li kien numru
enormi.
X'kienet ir-raġuni li allura ma kienx hemm dal-entużjażmu li wieħed jibqa' jistenna? Naħseb ir-raġuni kienet li il-relazzjoni ħżiera li kienu żviluppaw 1956 il quddiem bej il-Knisja u l-Gvern immexxi minn Mintoff f'Malta. Speċjalment fuq il-kwestjoni
tal-integration.
Allura il-Knisja kienet strumentali biex bidlet di. Dina hawnhekk naraw ħaġa oħra wkoll. Il-Gvern Ingliż ħass li anki f'dan rigward u jista' jiddependi fuq il-Knisja. Inħabba l-fatt li il-Knisja kienet tippritka tintużax violenza, il-Knisja kienet tħeġġeġ ċertu konservatiżmu fl-attitudni. Allura għawdex sar post iktar attraenti minn Ingliża għal esperiment ġdid bħal huwa l-idea li tibda
l-eruq. Imma l-esperiment meta kien il-Kumitat ċiviku ġi mill-grassroots għawċi. Jif l-Ingliżi sabu di, u għamduwa.
Iva, u għamdux mill-ewel.
Iva, ħallewa, għatik berfti. U bat u għamduwa. ħanif u għem, ġo, biex naraw dil-mawdija, meta u kif saret un komplu nitkellmu l-ġumadi għela għax il-ħin u dak li u jgħaddi iktar ma mill-li kun għatnaħdu. Għalek jen, fħadde ġo borx, finik ma l-ħabib tiegħi il-professor Ġo Perotta l-program. Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, nirgrazzjawkom tal-attenzjoni, nsalmulkom nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla, naturalment il-ġimgħa dieħla l-aġenda tiġa lest għalina, inkomplu nitkellmu biex naraw kif dan il-Kumitat ċiviku għawċi imbidel fil-Kunsill ċiviku għawċi u naraw kif beġa. Saħħa.